Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
Μακαρόνια με κιμά.
Μακαρόνια με κιμά.
Μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια. Το σνίτσελ.
Το σνίτσελ.
Μακαρόνια με κιμά.
Μακαρόνια.
Μακαρόνια υπερβραστά.
Είμαι ο Γιώργος Αραβώσης.
Είμαι η Ελλάνα Παπαδοκοστάκη.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Επειδή δεν θες να το συζητήσει με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να το συζητήσει μαζί σου.
Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο body shaming.
Πώς θα λέγαμε body shaming στα ελληνικά?
Να αντρέψει για το σώμα σου ή μάλλον να σε κάνουν οι άλλοι να αντρέψει για το σώμα σου ή για κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σώματός σου, που δυστυχώς συμβαίνει συχνά και ειδικά όταν είσαι στο σχολείο.
Σε αυτό το επεισόδιο κάνουμε ένα πείραμα. Ρωτήσαμε 21 παιδιά από 6 έως 20 πώς αισθάνονται για το σώμα τους και σπάσαμε τις απαντήσεις τους σε τρία γκρουπ: μικρότερα, προεφηβεία και εφηβεία. Για να δούμε εάν και πώς αλλάζει η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας ανάλογα με την ηλικία.
Και παρόλο που το πείραμα δεν είναι επιστημονικό, ρωτήσαμε φίλους, αδέρφια, συγγενείς, πήγαμε και σε μια σχολή χορού. Το αποτέλεσμα μας εξέπληξε, διότι παρατηρήθηκαν κάποια ίδια μοτίβα.
Πάμε να ακούσουμε τα πιο μικρά παιδιά. Στο πρώτο γκρουπ έχουμε παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 χρονών. Δεν θα πούμε τα ονόματά τους, γιατί όλοι συμμετείχαν στο πείραμά μας ανώνυμα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
Μακαρόνι. Το παστίτσιο. Τα γεμιστά.
Κοκορέτσι. Πατάτες γλυκές.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου χαρακτηριστικό πάνω σου?
Τα μάτια.
Το στόμα.
Το πρόσωπό μου.
Τα χέρια, επειδή κουνιούνται.
Τρελό. Το σώμα μου, φυσικά.
Όλο?
Ναι.
Το λιγότερο αγαπημένο?
Τα αγαπάω όλοι.
Το στόμα.
Τα μαλλιά μου.
Τι εννοείς?
Έχεις κάτι που δεν σ' αρέσει τόσο?
Τα περισσότερα φαγητά, το διάβασμα και η βαρεμάρα.
Προσέχεις την τρως?
Ναι. Να.
Τι προσέχεις?
Να μην τρώω πολλά γλυκά. Και όχι πολύ ψωμί. Τρώω φρούτα και λαχανικά. Να μην τρώω πολλά γλυκά, ψωμιά και τέτοια.
Έχεις ακούσει τι είναι η δίαιτα?
Όχι. Δεν ξέρω.
Καθόλου.
Ή βασικά ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι. Για να κάνουμε δίαιτα, τι φαγητά τρώμε?
Έχεις κάνει ποτέ δίαιτα?
Πας καλά!
Θα άλλαζες κάτι στην εμφάνισή σου?
Τίποτα. Όχι. Όχι.
Θα άλλαζα την κυρία μου. Και δεν θα άλλαζα και κάτι άλλο. Μπα, με τι δεν μ' αρέσει ρε παιδιά πάνω μου? Όχι. Θα έπρεπε να μην μ' αρέσει. Ουρά.
Παρατηρείς γενικά τους άλλους εξωτερικά?
Τι εννοείς?
Πώς είναι το σώμα τους ή τι φοράνε? Ή αν θα συζητάτε τα παιδιά μεταξύ σε σχολείο?
Όχι. Με νοιάζουν απλώς σαν ένα φίλο.
Έχουν κοροϊδέψει ποτέ κάποιους μαθητές για την εμφάνισή του?
Όχι.
Ποτέ τον ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ούτε φίλο μου, ούτε συμμαθητή μου, ούτε καν συγγενή μου.
Ναι, συνέχεια.
Τι σχολιάζουν?
Το βάρος τους, το σωματοτυπό τους.
Έχουν κοροϊδέψει ποτέ εσένα για την εμφάνισή σου ή για κάτι άλλο?
Όχι.
No, amigo.
Ναι.
Μπροστά σου?
Ναι.
Πιστεύεις ότι κάποιος θα έπρεπε να τους μάθει να είναι πιο ευγενικά για τα σχόλια που κάνουν?
Όλες οι προηγούμενες κυρίες μου αυτές από φέτος, το μόνο που κάνουν να φωνάζουν, απλώς είναι και γινόταν.
Γεια σου, Μίγκο!
Είπαμε και με τον άλλο Αμίγκο εδώ ότι το
εμένα
πείραμα...
τον Αμίγκο.
Ναι, ότι το πείραμα δεν είναι επιστημονικό, αλλά νομίζω ότι προκύπτει ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα, ότι τα περισσότερα παιδιά σε αυτή την ηλικία όχι μόνο δεν ασχολούνται με το θέμα, αλλά δεν καταλαβαίνουν καν τι τους λέμε.
Πρόσεξες ότι τα κορίτσια, ίσως φταίει που ήταν και σχολή μπαλέτου, αλλά είχαν ένα συγκεκριμένο ποιηματάκι που δεν λέμε ότι είναι λάθος.
Το είχαν σκεφτεί περισσότερο.
Όλες ξέρανε: αποφεύγω τα ψωμιά. Ναι. Δεν τρώω ζάχαρη. Αποφεύγω τα λίπη. Τρώω φρούτα και υγιεινά φαγητά.
Καταρχάς, ωραίο είναι και αυτό και είναι και υγιές όταν γίνεται με προσοχή προφανώς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι στα κορίτσια γενικά αυτό το θέμα της εμφάνισης και των κιλών ξεκινάει και από λίγο πιο νωρίς, ίσως.
Ναι. Αλλά νομίζω δεν είναι μόνο στα κορίτσια. Είδαμε και το άλλο παιδί που έλεγε ότι έχει κάποια ανασφάλεια με την κοιλιά του και πόσο χρονών ήταν?
Ήταν μεγαλύτερο στο δείγμα μας των μικρών, ήταν 11 χρονών.
Προφανώς έχει αρχίσει είτε συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους, είτε τον συγκρίνουν με άλλους.
Ναι, και... έχει δεχτεί και σχόλιο, οπότε μάλλον κάποιος το είχε πει. Και νομίζω ότι δεν ξέρω, αν δεν το είχε πει κάποιος, θα το παρατηρούσε εσύ τόσο μικρό.
Μα ναι, αφού είδαμε ο Αμίγκος που ξεκίνησε και δεν καταλάβαινε καν τι ερώτηση του κάνει. Και δεν είναι ο μόνος. Τα περισσότερα παιδιά του ρώταγα τι θα άλλαζε πάνω σου και έλεγε τι εννοεί, δεν ξέρω.
Νομίζω στα μικρά δεν πάει το μυαλό του ότι θα χρειαστεί να αλλάξουν κάτι στην εμφάνισή του. Και νομίζω αυτό δείχνει ότι. Δεν ξέρω, δεν γεννιόμαστε ανασφαλείς για την εμφάνισή μας.
Νομίζω απλά είναι, παπ, έχεις αυτό το σώμα, deal with it, δεν το πολύ σκέφτεσαι, ξέρω εγώ.
Δεν το σκέφτεσαι καν.
Πέφτεις και χτυπάς κυρίως αυτό.
Ναι, και απλώς έχεις γρατζουνιές. Επίσης, κάτι άλλο που ένιωθα στο δημοτικό και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι επειδή θεωρούσα πάρα πολύ όμορφους τους φίλους μου, και δεν το λέω μόνο εμφανισιακά, ενώ περνούσα τόσο ωραία και μου φαίνονταν τόσο τέλειοι και νόμιζα ότι ο κόσμος μου ήταν το σχολείο, το σπίτι και. Οι δραστηριότητες που ήταν μια πολύ μικρή σαν έκταση, ξέρεις, περιοχή, επειδή ήταν όλα κοντά στο σπίτι. Έλεγα, είναι τόσο ωραία αυτά τα παιδιά και τόσο χαρούμενα και πράγματα τόσο ωραία. Οπότε αισθανόμουν έτσι και για μένα, ότι ξέρεις, και εγώ ήμουνα έτσι όμορφη και χαρούμενη. Και...
Καλά, εγώ στο δημοτικό, είναι η αλήθεια, ήμουν αρκετά κοντός. Δηλαδή, η φωνή μου άλλαξε τη Δευτέρα γυμνασίου, φαντάσου. Οπότε, ξέρω εγώ, ήμουνα ένα 10. Δηλαδή, ίσως ήμουνα.
Εντάξει,
πιο κοντός από τα κορίτσια σε όλη την τάξη.
Ναι.
Οπότε σκέψω ότι ήμουνα ο πιο κοντός της τάξης, σίγουρα. Πάντα σχεδόν. Και ένιωθα αρκετά άσχημα. Δηλαδή...
Από το δημοτικό.
Ναι, ναι.
Είχες δει κάποιον πιο ψηλό και λες, δεν είμαι έτσι. Κάποιος το είχε πει.
Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά απλά θυμάμαι ότι ένιωθα άσχημα και ήταν κάτι το οποίο ο άλλος παρατηρούσε μπαμ με το που με έβλεπε. Άμα δεν με ήξερε κάποιος και προσπαθούσε να με περιγράψει σε κάποιον, θα έλεγε «Έλα ρε, ο κοντός με το μακρύ μαλλί, κατάλαβες».
Ναι,
δηλαδή
ναι,
ήταν
ναι, ναι.
Το πράγμα μου και αυτό ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου.
Άρα γινόταν body shaming.
Ναι, κανονικό body shaming. Το ότι λέμε ότι τα πιο μικρά παιδιά σκέφτονται... πιο απλά σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν σκέφτονται ή ότι δεν μπορούν να σκεφτούν.
Ναι.
Και το πώς βλέπεις το σώμα σου δεν είναι ότι από τα 11 και μετά συνειδητοποιείς ότι έχεις σώμα και αρχίζουν τα κόμπλεξ από εκεί πέρα. Αυτό είναι κάτι πολύ σταδιακό και ξεκινάει από μια πολύ μικρή ηλικία και πάει. Ας μιλήσουμε με στοιχεία.
Η χαμηλή αυτοπεποίθηση σε νεαρή ηλικία αυξάνει τις πιθανότητες για μια διατροφική διαταραχή ως ενήλικας. Λογικό.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3,8% των κοριτσιών και 1,5% των αγοριών 13 με 18 έχουν μια σοβαρή διατροφική διαταραχή. Ακούγεται μικρό νούμερο, αλλά άμα σκεφτείς ότι είναι 1%, είναι πολύ μεγάλο 1% ή 4%.
44,9% των μαθητών ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν body shaming στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Και είναι σχεδόν η μισή.
Πάμε στην πιο περίεργη φάση, νομίζω, που μπορεί να περάσει κάποιος, την πιο άβολη.
Την εφηβεία. Δύσκολα πράγματα.
Όποιος ακούει που είναι γυμνάσιο... Δεν το έχετε καταλάβει, αλλά περνάτε από τα πιο χάλια χρόνια. Απλά όμως εκείνη τη στιγμή δεν το καταλάβει.
Ναι, δεν είναι έτσι η υπόλοιπη ζωή, να το θυμάστε αυτό.
Ναι.
Είναι δύσκολη περίοδος, αλλά είναι πάρα πολλά
όλοι
πράγματα.
Όλοι περνάνε αλλαγές, νιώθουν περίεργα για το σώμα τους, είναι παιδιά, αλλά και δεν είναι.
Ναι, είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο που δεν ξέρεις τι ακριβώς γίνεται.
Θα φανεί και από τις συνεντεύξεις.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
Μακαρόνια με κιμά.
Το παστίτσιο. Μακαρόνια. Κοτόσουπα.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου χαρακτηριστικό πάνω σου?
Τα μάτια μου.
Τα χέρια μου είναι πολύ μακριά.
Το σώμα μου. Τα μάτια μου. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο αγαπημένο.
Αυτό που αγαπάς λιγότερο σε σένα?
Η κοιλιά μου.
Πώς λέγονται οι ελιές που είναι μεγάλες? Κρατοελιές.
Το πρόσωπό μου. Τα δόντια μου. Α, δεν είναι κάτι που δεν αγαπώ πάντα.
Τι θα άλλαζες πάνω σου?
Τίποτα.
Θα ήθελα να ήμουν πιο flat στην κοιλιά. Ήθελα να μην έχω ακμή. Τα αυτιά μου. Δεν θα άλλαζα κάτι συγκεκριμένο.
Έχουν κοροϊδέψει ποτέ κάποιος μαθητή σου για την εμφάνισή του?
Όχι, ποτέ.
Ναι, πολλές φορές.
Γιατί?
Λόγω ύψους και τέτοια.
Συνήθως πολύ για
για τη χρωματική εμφάνιση.
Για το σώμα.
Όχι, δηλαδή εγώ δεν έχω δει κάτι.
Τι άλλο.
Δεν αθλείται.
Διάφορα, είναι κοντός, δεν είναι τόσο όμορφος.
Τα κιλά. Υπάρχουν παιδιά που τους πείραξε πολύ αυτά που είπαν και μετά κάνανε διατροφή μόνο και μόνο για να χάσουν τα κιλά γι' αυτό. Και είχαμε μια κοπέλα που την πειράζανε και λέγανε ότι χάνει κιλά επειδή είναι ανορεξική.
Έχουν κοροϊδέψει ποτέ εσένα για την εμφάνισή σου?
Συμμαθητές μου, ναι, εμένα όχι.
Όχι. Όχι ποτέ.
Από ό,τι ξέρω, όχι.
Ναι, δεν. Ναι, καμιά φορά.
Μπροστά σου ή τα μάθανες μετά?
Όχι, μπροστά μου.
Και τι έκανες εσύ εκείνη την ώρα?
Με πείραξε. Ήταν χάλια. Εντάξει, είναι χειρότερο. Μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Επίσης να τους πεις ότι δεν σ' αρέσει και να μην το ξανακάνουν ίσως.
Σταμάτησαν.
Ξέρω εγώ. Μετά που τους μίλησαν και οι καθηγητές να προσέχουν τι λένε για την εμφάνιση των άλλων παιδιών, νομίζω κάπως μαζεύτηκαν.
Έχεις κάνει ποτέ δίαιτα?
Όχι.
Όχι. Εμένα δεν με νοιάζει και πάλι, δηλαδή, όπως να είμαι, δεν με νοιάζει καθόλου.
Όχι. Δεν έχω κάνει ποτέ δίαιτα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται από τέτοια ηλικία.
Το έχω σκεφτεί τώρα, αν το έχω κάνει διαφορετική ιστορία.
Σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ αρχίζουν και εμφανίζονται λίγο περίεργες λέξεις. Ανορεξία, άγχος με τα κιλά.
Σε αυτή την ομάδα έκανε την εμφάνισή της και η ακμή, γιατί έχουμε μπει στην εφηβεία τώρα. Είμαστε στο γκρουπ 12-15.
Ναι, και γενικά μπαίνουν ακμή, αραγάδες, σπυράκια,
κυταρίτιδα,
στήθος,
περίοδος,
τρίχες, βρώμα, μυρίζει δηλαδή.
Η εφηβεία δηλαδή.
Να πούμε μια φάση εμπειρία που ακόμα την οσφρίζομαι όταν τη σκέφτομαι. Παιδιά που είστε στο γυμνάσιο.
Τι?
Περνάτε μερικές αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα το ακούσετε πρώτα από μένα, αλλά πρέπει να αρχίσετε να φοράτε
αποσμητικό.
Δεν ξέρω αν θα το ακούσετε από μένα πρώτη φορά, αλλά αν δεν έχετε σπίτι σας, ζητήστε από τη μαμά σας να σας πάρει.
Κάτσε, εσύ φορούσες?
Εγώ από τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι πρέπει, δεν σταμάτησα να φοράω.
Το συνειδητοποίησες γιατί... νωρίς ή είχες κάποιο περιστατικό?
Πρώτον, λυπηθείτε τους καθηγητές σας. Δεύτερον, λυπηθείτε τους συμμαθητές σας.
Το διπλανό σας.
Τρίτον, λυπηθείτε τον εαυτό σας στο μέλλον που θα το σκέφτεται και θα λέει τι έκανα. Φάση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν είναι, μπορείτε να κλείσετε και το επεισόδιο τώρα και απλά να πάτε να το πάρετε. Έχετε κάνει μεγάλη χάρη στον εαυτό σας. Δεν χρειάζεστε άλλο εκπαίδευση. Γιατί για σήμερα. Τέλειος. Ακούστε το υπόλοιπο επεισόδιο αύριο.
Ή μην το ακούσετε ποτέ. Ωραία. Αφού λύσαμε αυτό.
Πάμε τώρα να μιλήσουμε για...
Να μιλήσουμε λίγο για την ακμή.
Ναι. Και για όλες τις αλλαγές.
Και για όλες τις αλλαγές. Νομίζω, επειδή ακούσαμε την κοπέλα που μας πει για την ακμή, είναι κάτι που ζορίζει πολλούς. Δηλαδή, είτε έχεις λίγα σπυράκια, 2-3, ακόμα και αυτά τα 2-3, επειδή δεν τα έχεις συνηθίσει στο πρόσωπό σου και έχεις κυριολεκτικά δέρμα μωρού, μετά βλέπεις 2-3 σπυράκια, λες, τι συμβαίνει, γιατί τα έχω.
Και δεν φτάνει που αλλάζει το σώμα σου, αλλά έχεις και... άλλα 25 άτομα που αλλάζει το σώμα τους, που ο καθένας διαχειρίζεται αυτές τις αλλαγές διαφορετικά και ο ένας σχολιάζει τις αλλαγές του άλλου.
Και επειδή νομίζω δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τις αλλαγές, ή μπορεί κάποιος να μην τις βλέπει και στον εαυτό του, αρχίζει να σχολιάζει τους άλλους και μετά γίνεται ένα χάος.
Είναι δύσκολο να μάθεις να αγαπάς το σώμα σου, ειδικά όταν οι αλλαγές γίνονται τόσες πολλές και τόσο ραγδαίες μέσα σε 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Απλά, αν δεν μπορείς να το αγαπήσεις, που σου το συστήνω, προσπάθησε να το αποδεχθείς. Που αυτό είναι αρκετά πιο εύκολο.
Ναι, είναι όντως πιο εύκολο, αλλά αυτό που λέμε τώρα και καλά κάνουμε και το λέμε, ότι αγάπησε το σώμα σου, δεν νομίζω ότι είναι μια πράξη που να πεις ότι στις 3 θα πάω να δω μια φίλη μου για να πιούμε καφέ και στις 4 θα αγαπήσω το σώμα μου. Είναι κάτι συνεχές.
Να αποδέχεσαι τις ατέλειες του, γιατί δεν υπάρχει τέλειο σώμα. Ακόμα και η Μπέλα Χαντίντ και η Τζίτζι Χαντίντ και η Κένταλ Τζένερ κοιτάζονται στον καθρέφτη και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να βλέπουν πρώτα τις ατέλειές τους και μετά τις τελειότητες που έχουν.
Ναι.
Δηλαδή το καλώς μιλεμένο σώμα τους που τραβάει εκατομμύρια likes.
Και τις 2-3 πλαστικές.
Ναι.
Αλλά πέρα από αυτό, προφανώς και θα υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να φτιάξουμε και να βελτιώσουμε για να μας αρέσουμε ακόμα περισσότερο. Απλώς αυτές οι επιθυμίες και αυτές οι αλλαγές να μην βασίζονται σε ένα σώμα που θα δει στο Instagram και που θα έχει Photoshop. Δηλαδή, εγώ αυτό που θα έλεγα σε κάποια έφηβη κοπέλα και στον εαυτό μου τότε, πιο παλιά, και κάτι βλέπει στο σώμα της και δεν της αρέσει, αν είναι τόσο έντονο, μην κάνει δίαιτα ή διατροφή μόνη της, μην σταματήσει να τρώει και απλώς μιλήστε στους γονείς σας και εκείνοι θα προτιμήσουν να σας πάνε σε έναν ειδικό ή να το συζητήσουν
να το
μαζί
πάνω σας.
Ναι,
από
το να το πάρετε πάνω σας.
Ούτε εγώ ξέρω. Δηλαδή, άμα ήθελα να χάσω κιλά, δεν ξέρω ποια δίαιτα πρέπει να κάνω και δεν εμπιστεύομαι το ίντερνετ.
Ναι, αλλά εγώ δεν θυμάμαι, ας πούμε, να γκουγκλάρω πώς να χάσει κιλά και μετά βγαίνουν πολλές βλακίες από
αυτό,
κάτω.
Δηλαδή, και άμα το πάρει μόνο σου πάνω σου. Μπορεί, μπορεί και όχι. Αλλά υπάρχει μεγάλη περίπτωση να κάνεις μεγάλη πατάτα.
Ναι,
και επειδή είσαι ακριβώς
ξέρεις.
Και στην εφηβεία, η βλακεία που θα κάνεις το πώς τρέφεσαι δεν θα σε επηρεάσει μόνο για εκείνη την περίοδο, αλλά θα επηρεάσει και τον τρόπο που αναπτύσσεσαι, θα επηρεάσει το σώμα σου και όχι μόνο για τα 14 σου, 12 σου, 15 σου, 19 σου, αλλά θα σε επηρεάσει και όταν είσαι 35-40 και θα λες τι βλάκας που ήμουνα.
Και αυτό είναι το κομμάτι που το sex education θα ήταν χρήσιμο και γενικότερα. Γιατί το sex education δεν είναι μόνο για το σεξ και την πράξη αυτή καθ' αυτή, είναι και για πολλά άλλα πράγματα. Γύρω από τη σεξουαλικότητα, γύρω από τα φύλλα, γύρω από τη διαδικασία που σε οδηγεί μέχρι το σεξ. Και θα ήταν ωραία να μπορεί κάποιος να σου πει επιστημονικά, δάσκαλος, που ξέρεις την δουλειά του, αυτό και αυτό.
Είναι κάτι διαφορετικό το πώς πρέπει να το αντιμετωπίζεις αυτό. Όταν ήμουν μικρός, βασικά πάντα, δεν είμαι, ξέρω εγώ, και ο πιο γυμνασμένος. Και θυμάμαι όταν πηγαίναμε όλοι μαζί στην παραλία, όταν τέλειωνε το σχολείο, εγώ ένιωθα άβολα και φορούσα μπλούζα στο γυμνάσιο, πάντα. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ότι έκρυβα τα παραπάνω μου κιλά με την μπλούζα μου, γιατί όλοι δεν φορούσαν μπλούζα εκτός από μένα. Άρα δεν ήμουν απλά ο χοντρός. Ήμουν ο χοντρός με την μπλούζα, ξέρω εγώ. Και το πρόσεχαν ακόμα παραπάνω. Λέγανε όχι μόνο αυτός έχει παραπάνω κιλά, αλλά ντρέπεται κιόλας και νομίζει ότι δεν θα τα δούμε. Οπότε από εκείνη τη μέρα και μετά συνειδητοποίησα ότι ξέρεις, μπαπ, αυτός είμαι.
That's
και
it.
Νομίζω το φαντάζεστε και μπλούζα να φορούσα. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό ισχύει για κάθε ανασφάλεια. Ο κόσμος θα την βλέπει πάνω σου, δεν θα την βλέπει τόσο μεγάλη όσο τη βλέπεις εσύ στον καθρέφτη μάλλον, δηλαδή θα την προσέχει απευθείας, αλλά θα την βλέπει πάνω σου. Είναι πολύ πιθανότερο να την προσέξει αν εσύ νιώθεις ανασφαλής για αυτήν, γιατί με τους τρόπους που προσπαθείς να την κρύψεις, στην πραγματικότητα την κάνεις να φαίνεται παραπάνω, έτσι. Δηλαδή η τύπισσα που φοράει άπειρο make-up για να σκρύψει τα σπυράκια της, μετά γίνεται η τύπισσα με το άπειρο make-up. Ο τύπος που φοράει πολύ ψηλά παπούτσια για να κρύβει το ύψος του είναι ο κοντός με τα πολύ ψηλά παπούτσια, κατάλαβες. Και σε μεγαλύτερο επίπεδο, αυτός ή αυτή που έχει πρόβλημα με τα κιλά του, υπάρχει μετά κίνδυνος να γίνει αυτός που έχει διατροφική διαταραχή, όπως είδαμε και από τα στοιχεία. Γι' αυτό, ειδικά όσο είναι νωρίς της ανασφαλείας σου, πρέπει να τις προλάβεις.
Να τις προλάβεις πριν φτάσεις στο Λύκειο, που είναι το γκρουπ που τώρα θα ακούσουμε.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
Το πιτόγυρο.
Κινέζικο.
Τα νούντλς.
Μακαρόνια με κιμά, εντάξει, ασφαλές, ό,τι και να γίνει.
Μάλλον το σνίτσελ.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου χαρακτηριστικό πάνω σου?
Νομίζω τα μάτια. Τα μπράτσα.
Το μαλλί μου, δεν ξέρω.
Νομίζω είναι τα μαλλιά μου.
Είναι το σώμα μου.
Ποιο είναι αυτό που αγαπάς λιγότερο πάνω σου?
Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει πάνω μου και το αγαπάω λιγότερο.
Τα μαγουλά μου.
Η μύτη μου. Τα ρουθούνια ανοίγουν πολύ και με ενοχλούν. Ότι έχω λίγο μικρότερα αυτιά.
Το ύψος μου, επειδή θεωρώ πως γενικά στην κοινωνία δεν είναι τόσο ωραίοι οι πιο κοντοί άντρες στα μάτια των γυναικών. Και γενικά θεωρώ πως πολλοί άνθρωποι κοιτάνε περίεργα έναν κοντό άντρα παρά μια κοντή γυναίκα, μια πολύ ψηλή γυναίκα. Και υπάρχουν και double standards στην κοινωνία. Εάν είσαι κοντός άντρας ή αδύνατος άντρας, είσαι πιο αδύναμος, πιο ευάλωτος και φαίνεσαι και λιγότερο άντρας. Και ενώ π.χ. στην κοινωνία θα δούμε πολύ συχνά ανθρώπους να στηρίζουν τις παχουλές γυναίκες π.χ. και να τις βοηθάνε, ξέρω εγώ, να είναι χαρούμενες με το σώμα τους, πολύ σπάνια θα δούμε κάτι παρόμοιο για έναν κοντό άντρα, ξέρω εγώ, για έναν πιο αδύνατο άντρα.
Τι θα άλλαζες πάνω σου?
Δεν θα άλλαζα κάτι πάνω μου, γιατί άγαπα τον εαυτό μου και μου αρέσει έτσι όπως είμαι.
Τα κιλά μου ή τα μαγουλά μου?
Θα ήθελα να χάσω περισσότερο λίπος στην κοιλιά, έτσι ώστε να φαίνονται οι κοιλιακοί μου.
Το ύψος μου, θα ήθελα να είμαι ψηλότερο σίγουρα. Αυτό μόνο.
Θα προσπαθούσα να γυμνάσω περισσότερο το σώμα μου.
Έχουν κοροϊδέψει ποτέ κάποιον συμμαθητή σου για την εμφάνισή του?
Σίγουρα.
Έχουν κοροϊδέψει αρκετούς συμμαθητές μου στο σχολείο.
Ναι, αρκετές φορές. Έχουν κοροϊδέψει παχουλούς φίλους μου.
Ναι.
Γιατί?
Γιατί τα κιλά τους ή για το σωματότυπο?
Κυρίως λόγω πάχους.
Σίγουρα σχολείο, γυμνάσιο, δημοτικό κυρίως, ένα πιο παχουλό παιδί θα πέσει θύμα bullying και το βάρος του.
Έχουν κοροϊδέψει ποτέ εσένα για την εμφάνισή σου?
Από όσο ξέρω, όχι, αλλά...
Δεν θυμάμαι ποτέ να μου είπε κάποιος, ξέρω εγώ, πώς είσαι έτσι.
Δεν θυμάμαι να με έχουν κοροϊδέψει. Πρόσφατα πάντως, όταν ήμουν μικρότερος, ίσως τα μαγουλάκια μου είχαν μαγουλάκια πολύ και με κοροϊδεύανε.
Σε ενοχλούσε?
Όχι, δεν με ενοχλούσε, γέλαγα.
Ναι, με έχουν κοροϊδέψει, αλλά δεν ήταν κάτι το σοβαρό ή που μου έχει μείνει. Απλά το θυμάμαι και γελάω. Δηλαδή, απλά στο δημοτικό ένα παιδάκι άρχισε να μου τσιγκλάει την κοιλιά με το δάχτυλο του και μου λέει, ξέρω εγώ, έχεις κοιλίτσα. Και απλά είχα μείνει, δηλαδή απλά είχα φορέσει μια μπλουζίτσα η οποία εντάξει ίσως και να ήταν πιο κολλητή. Αλλά ήμασταν δημοτικό, οπότε και να πας με ισοθερμικό στο σχολείο δεν σου λέει κανείς κάτι.
Φυσικά έχω πέσει κάπως θύμα bullying, αλλά σε πιο χαμηλό βαθμό για το ύψιμο μου, ξέρω εγώ.
Προσέχεις τι τρως?
Δεν θα φάω παχυντικά.
Θα φάω καλά, όποτε φάω.
Δεν προσέχω τι τρώω. Τρώω πάρα πολύ συχνά απ' έξω, fast food, το οποίο προσπαθώ να το διορθώσω, αλλά πρέπει να μου μπει καλά στο μυαλό για να το σταματήσω, γιατί εντάξει, έτσι απλά δεν κόβεται.
Ναι, γενικά προσέχω. Προσπαθώ τα φαγητά μου να έχουν αρκετή πρωτεΐνη και όχι πολλές θερμίδες.
Προσέχω πολύ τι τρώω και υπολογίζω και τις θερμίδες που τρώω κάθε μέρα.
Προσπαθώ να χάσω το λίπος. Για να γίνει αυτό χρειάζονται μερικές θυσίες.
Γιατί προσπαθείς να χάσεις το λίπος?
Γιατί θέλω εγώ να φαίνομαι καλύτερα. Για μένα θέλω αυτό που βλέπω πάνω μου να μου αρέσει περισσότερο.
Έχεις κάνει ποτέ δίαιτα?
Όχι. Υπήρχαν περίοδοι που πρόσεχα διέτρωγα, αλλά μέχρι εκεί.
Δεν έχω κάνει ποτέ δίαιτα και δεν νομίζω ότι έχω σκοπό.
Έχω κάνει, δεν πέτυχε.
Γιατί?
Γιατί δεν έχω αυτοσυγκράτηση.
Έχω προσπαθήσει.
Αλλά?
Δεν τα κατάφερα.
Γιατί?
Γιατί πεινούσα.
Και γιατί θέλεις να κάνεις?
Για να μου αρέσει περισσότερο το σώμα μου, να νιώθω πιο άνετα.
Επειδή είμαι πολύ φαν του fitness και γενικά είναι πολύ σημαντικό για μένα να ξέρω πόσες θερμίδες τρώω και πρωτεΐνη πόσο τρώω για να πετύχω τους στόχους μου στο fitness.
Γιατί έχεις στόχους στο fitness?
Πάντα ήθελα να έχω ωραίο σώμα και να είμαι και πιο δυνατός. Ναι, αυτό είναι κυρίως θέμα και αυτοπεποίθησης, θα έλεγα.
Πριν κάνουμε αυτό το επεισόδιο, νόμιζα ότι μόνο τα κορίτσια είχαν ανασφάλιση με το σώμα τους, αλλά τώρα βλέπω ότι και τα αγόρια έχουν και γι' αυτό έχουν αυξηθεί οι διατροφικές διαταραχές και στα αγόρια, όπως είδαμε και στα στοιχεία.
Με τους άντρες είναι ότι δεν είναι αρκετά μάτσο και αρκετά άντρες, είτε επειδή είναι πολύ κοντότερος από πολλά κορίτσια, είτε γιατί είναι πολύ αδύνατος και ο σωστός άντρας είναι έτσι δυνατός, είτε επειδή δεν βγάζει ποτέ μούση και μετά το σωστό πρότυπο είναι ο άντρας να έχει ένα χοντρό μουστάκι, ξέρω εγώ, είτε μπορεί...
Εντάξει, επειδή... το μουστάκι δεν είναι ακριβώς πρότυπος.
Κατάλαβες, ή ας πούμε ότι έχει πολύ μικρό πέος και αυτό χωρίς πλάκα. Δεν ξέρω γιατί το να έχει ένας ένα μικρό πέος είναι αποδεκτό ως ανέκδοτο από την κοινωνία.
Ναι.
Ναι. Και τώρα που το λέω αυτό, οι πιο πολλοί θα πούνε μάλλον ο Γιώργος έχει μικρό πέος, χαχαχα. Και θα γελάνε πάλι. Αλλά δεν είναι αυτό. Απλά πιστεύω ότι όντως είναι άδικο. Και άμα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη συζήτηση για το body positivity, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε και για αυτά τα πράγματα τα οποία ακόμα θεωρούνται αποδεκτά από την κοινωνία. Ίσως επειδή θεωρείται ότι οι άντρες είναι πιο χοντρόπετσοι, δεν ξέρω. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει απαραίτητα για όλους. Είναι και αυτό σεξιστική γενικότητα.
Είναι νομίζω αυτό το λάθος πρότυπο της αρενοπότητας που έχουμε ακριβώς στο μυαλό μας και που νομίζουμε ότι ο άντρες θα είναι πάντα έτσι όπως το περιέγραψες. Και εννοείται πως πρέπει, όπως πέφτουν όλα τα στερεότυπα σιγά σιγά για τις γυναίκες και τα σώματά τους και το πώς θα έπρεπε να είναι και πώς θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούν, έτσι πρέπει να καταρριφθούν τα στερεότυπα και στους άντρες. Και είχα δει και μια συνέντευξη του Sam Smith στο YouTube που...
Ποιος είναι ο Sam Smith?
Έλα μωρέ, αυτός που τραγουδούσε το Stay With Me και έκλαιγε κάθε χωρισμένος μόνος του. Ναι. Τέλος πάντων, που έλεγε ότι κάθε μέρα της ζωής του τον απασχολούσαν τα κιλά του και που ένιωθε και άσχημα γιατί οι κινήσεις του ήταν πιο θηλυπρεπείς.
Καλά, ναι ρε. Όταν λέμε στους άλλους να είναι θαραλέοι για το σώμα τους και body positive και τέτοια, το ότι μιλάμε πολύ όμορφα και με αποδοχή για, ας πούμε, τις πιο παχουλές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πούμε ότι το να είσαι πολύ λεπτή είναι κακό. Κατάλαβες? Δηλαδή, όταν είχε βγάλει η Νίκη Μινάζ το Ανακόντα, που μιλούσε για big butts, μετά στο ίδιο τραγούδι έλεγε fuck them skinny bitches, we don't want them in the club.
Υπάρχει και skinny shaming. Υπάρχει αυτό, και για τις αδύνατες γυναίκες.
Το ότι μιλάμε πολύ για ένα group δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε και άλλα groups.
Εννοείται. Γενικά το μήνυμα είναι σκέψου θετικά για το σώμα όπως είναι και μην επηρεάζει ούτε από αυτά που σου λένε, ούτε από αυτά που βλέπεις. Και είπες για body positivity, που στα ελληνικά θα το λέγαμε θετικότητα σώματος.
Κάπως έτσι.
Ναι, αλλά δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για το Instagram και για το κίνημα του body positivity στο Instagram.
Δηλαδή?
Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά accounts τα τελευταία χρόνια που προωθούν μια πιο ρεαλιστική εικόνα του γυναικείου σώματος από αυτή που βλέπαμε παλιότερα, κυρίως με τα μοντέλα. Και να δώσω και ένα πρακτικό tip εδώ. Αν κάποιοι accounts στο Instagram σας κάνουν νιώθετε άσχημα, καθαρίστε το feed σας και απλώς κάντε unfollow τα συγκεκριμένα άτομα. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να βλέπετε πράγματα που σας κάνουν νιώθετε άσχημα για τον εαυτό σας και που εσείς δεν θεωρείτε ρεαλιστικά και δεν σας αρέσουν.
Marie Kondo, ό,τι σου φέρνει χαρά.
Αυτό.
Ξέρεις κανένα καλό account?
Υπάρχουν πάρα πολλά. Εξαρτάται τι αρέσει να βλέπει ο καθένας και τι προτιμάει. Αυτό που μου ήρθε τώρα, που δεν είναι στο Instagram, είναι στο YouTube. Είναι μια YouTuber που γενικά ασχολείται με τέτοια θέματα και έχει και άλλα βίντεο έτσι πιο χαλαρά. Λέγεται Best Dressed και το όνομα της είναι Ashley. Και η οποία σε ένα βίντεο της, που ήταν ένα Q&A νομίζω, είχε πει μια ιστορία για όταν είχε πάει ένα ταξίδι και είχε ξεχάσει τα γυαλιά της. Δεν βλέπει καθόλου καλά. Είχε πάρει ένα ζευγάρι φακούς, τους οποίους και έχασε στο αεροδρόμιο. Και μετά είπε ότι σε αυτό το ταξίδι πέρασε τέλεια. Δεν αγχωνόταν καθόλου για τις ατέλειες του προσωπικού. Της, γιατί δεν μπορούσε να τις δει, οπότε και να καθόταν στον καθρέφτη δεν θα βλέπε κάτι. Και είπε ότι σε αυτό το ταξίδι έκανε και το πιο ωραίο σεξ στη ζωή της, γιατί δεν αγχωνόταν ακριβώς, συνέχιζε το πώς φαίνεται το σώμα της.
Πώς δεν γύρισε μάπειρα καρούμπαλα, άμα δεν έβλεπε τίποτα μπροστά της. Αφού μιλάμε για το Instagram, κάτι πολύ σημαντικό που δεν μπορεί να λείπει από αυτό το επεισόδιο. Πολλές φορές συζητάω με τους φίλους μου οι τύπισες που είναι full catfish, δηλαδή φαίνονται. Πάτι! Φαίνονται πολύ καλές στις φωτογραφίες της. Και μετά πας και τις βλέπεις στην κανονική ζωή ή τις πετυχαίνεις σε ένα πάρτι και λες, όπα ρε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πέρα από την πρώτη εντύπωση που θα κάνεις διαδικτυακά, οι ψεύτικες φωτογραφίες λειτουργούν περισσότερο κατά σου παρά υπέρ σου.
Αν βλέπεις κάποιον κάθε μέρα, πόσο χαζός πιστεύει ότι είναι ο άλλος για να μην καταλάβει τη διαφορά?
Ναι, δηλαδή δουλεύει μόνο για τα τυπάκια που δεν σε έχουν δει στην αληθινή ζωή.
Επίσης.
Και τα likes αυτονών.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάνεις συνεχώς τέτοιο edit στον εαυτό σου και προσπαθείς να κοιτάζεσαι τον καθρέφτη και λες, ω, θα θέλω το μάτι μου να είναι λίγο πιο ψηλά και η μύτη μου να είναι λίγο πιο αριστερά. Μετά, δεν γίνεται να αγαπείς τον εαυτό σου. Εντάξει, προφανώς και θες να βγάλεις ένα σπυρί, θα βγάλεις ένα σπυρί ή δεν ξέρω. Ότι να βγάλεις ένα μαρούλι από το δόντι σου, θα το κάνεις.
Και δεν είναι μόνο και το Photoshop, αλλά είναι οι γωνίες που παρά είναι κολακευτικές και αυτές σου δίνουν πάλι μια λάθος ιδέα για τις κοπέλες ή για τους άντρες. Δηλαδή,
οι selfie
από πάρα πολύ ψηλά την τραβάνε. Ούτε πρέπει να νιώσεις άσχημα γι' αυτό. Απλά.
Ούτε να ξέρεις τι κάνεις.
Να ξέρεις τι κάνεις. Ναι, αυτό. Ναι. Εγώ κάποιες φορές βλέπω τις φωτογραφίες μου και λέω τι γκόμενος που είμαι. Και δεν είναι κακό, νομίζω.
Όχι, βέβαια. Δηλαδή... Και μετά μπορεί την επόμενη μέρα να ξυπνήσεις και να πεις πόρε φίλε, πώς είμαι έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα κοιταχτείς και θα πεις α, εντάξει, δεν θα μου την έπεφτα σήμερα. Οπότε...
Ρε, το τεράστιο πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Να βγω εδώ πέρα στο μικρόφωνο και να σας πω ότι είναι μέρες που βλέπω τον εαυτό μου και νιώθω χάλια και νιώθω, ξέρω εγώ, ένα τίποτα και ότι δεν είμαι ούτε να βγω έξω από το σπίτι μου. Θα μου λέγατε, Γιώργο, είσαι πολύ ευγενέος που το είπες αυτό, ξέρω εγώ, και μπράβο σου. Τώρα που είπα ότι κάποιες μέρες νιώθω γαμάτος, ρε φίλε, και νιώθω γκόμενος, θα πούνε οι μισοί ότι είμαι ψώνιο.
Όχι, Γιώργο, χαιρόμαστε που είσαι γκόμενος.
Αλλά αυτό είναι το λάθος στην κοινωνία. Ότι αντί να. Ενθαρρύνουμε και το body positivity να περιστρέφεται και γύρω από αυτό. Ότι κάποιες μέρες είναι ok να αισθάνεσαι ωραία. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι γι' αυτό. Στην ουσία ενθαρρύνουμε το να βγαίνει ο κόσμος και να λέει ότι νιώθω πολύ άσχημα για τον εαυτό μου. Δεν λέμε ότι και αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Και σίγουρα άλλος νιώθει και πολύ καλύτερο όταν μοιράζεται το πόσο χάλια αισθάνεται πολλές φορές. Αλλά... Άμα νιώθεις γκόμενος, ρε φίλε, βγες και πες το.
Βγείτε και πείτε το, παιδιά, είμαι γκόμενος.
Άλλωστε και εσύ είσαι ψώνιο και νιώθεις γκόμενα και ούτως ή άλλως, άμα δεν αισθανόμασταν...
Και μπράβο μας,
ναι,
και μου.
Άμα δεν αισθανόμασταν ωραίοι, όλοι στα προφίλ μας στο Instagram θα είχαμε 0 φωτογραφίες, ας είμαστε ειλικρινείς.
Ναι.
Δεν ανεβάζει κανένας φωτογραφία που πιστεύει ότι δεν είναι ωραίος.
Ναι, και μπράβο μας. Και παιδιά, ο στόχος είναι να πούμε ό,τι μας ανησυχεί και ό,τι μας φοβίζει και αυτά. Και στο τέλος να προσπαθούμε να αισθανόμαστε τέλεια, υπέροχη, παύλα υπέροχη. Εγώ τώρα μιλάω λίγο περισσότερο για τα κορίτσια. Και να αποδεχτούμε, όπως είναι το μήνυμα του σημερινού επεισοδίου και όλων ελπίζω βασικά, αυτό που είμαστε.
Oh yeah. Μόνο ο Θεός ξέρει πώς έκανε το κόλλο της να είναι φουχοντρό. Μόνο ο Θεός ξέρει πώς έκανε τον κόλο της να είναι φουλ χοντρός και η μέση της λεπτή σαν αναορεξική. Και αυτό είναι στίχος που θα το παίζουν στα clubs, που έχει χιλιάδες plays στο YouTube και θεωρείται κάτι τελείως κανονικό. Ένα από τα 6-7 τραγούδια, δεν ξέρω πώς είναι στο άλμπουμ, είναι αυτό. Και αντί να γίνει θέμα, λέμε απλά ο Prince FY και ο Lil Barty βγάλαν καινούριο τραγούδι και η ζωή συνεχίζει κανονικά. Κορίτσια θα μάθουν να παίξουν αυτούς τους στίχους επειδή είναι κάτσι ρε φιλόσονα ο ρυθμός και θα λένε από μέσα τους «Κι μέση της λεπτή σαν ανορεξική». Δηλαδή υποσυνείδητα να επηρεάζονται και να θεωρούν ότι «Α, αυτό αρέσει στον Prince FY και στον Lil Barty, αυτό αρέσει στα αγόρια που
επειδή
ακούνε Prince FY
και Lil Barty».
Ναι, αλλά όσο να είναι καθοδηγούν τα trends. Κοίταξε, αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα, προφανώς, αυτό το τραγούδι. Δηλαδή θα ήταν πολύ boomer εκ μέρους μου να πω ότι όλα τα καινούργια τραγούδια είναι έτσι. Αλλά ότι όλα τα τραγούδια, τα καινούργια έχουν, ξέρεις, πινελιές τέτοιες και ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που ένα τέτοιο τραγούδι να βγει δεν σημαίνει ότι τρώει λαϊκή κατακραυγή ο καλλιτέχνης, είναι ότι όντως αυτό πλέον είναι μια κανονικότητα. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι δεν είναι ο μέσος όρος σίγουρα, αλλά θεωρείται κανονικό. Και αυτό είναι λάθος.
Είναι λάθος, είναι η μόδα. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θα το θυμάται, παίζει και κανείς μετά από 2 χρόνια, ελπίζω.
Τώρα που μπήκε στο podcast, θα είναι αθάνατο. Και αυτά τα τραγούδια επηρεάζουν και παρασύρουν πολλές νέες κοπέλες, όπως είπαμε, και μπορεί να τις φτάσουν και σε πολύ ακραίο επίπεδο, παίρνοντας αυτές τις ανασφάλειές τους και μεγενθύνοντάς τις επί 100, όπως η κοπέλα που θα ακούσουμε τώρα.
Θυμάμαι ότι από το γυμνάσιο, από την πρώτη γυμνασίου, πάντα είχα περισσότερους μύες στο σχολείο από όλα τα άλλα κοριτσάκια. Έκανα πρωταθλητισμό από μικρή, είχα το ιδανικό σώμα για όλους, αλλά όχι για μένα. Όταν πήγα πρώτη ηλικίου και άρχισα να βγαίνω και να φλερτάρω με αγόρια, τότε άρχισα πραγματικά να νιώθω πολύ άσχημα με το σώμα μου. Βασικά, όταν φορούσα τα ρούχα της προπόνησης, ήμουν τέλεια. Αλλά όταν, ας πούμε, Παρασκευή βράδυ θα έβγαινα με τις φίλες μου και θα έπρεπε να ντυθώ πιο κοριτσίστικα, ξέρεις, να φορέσω κανένα στενό παντελόνι, καμιά φούστα, αισθανόμουν απέσια. Ήμουν 55 κιλά και είναι 64, θέλω να πω, δεν ήμουν χοντρή ή κάτι τέτοιο, απλά δεν ένιωθα καλά. Ήταν Χριστούγεννα, το θυμάμαι σαν τώρα, και άρχισα απλά να μειώνω το φαγητό αισθητά. Για παράδειγμα, μου έφτιαχνε η μαμά μου κοτόπουλο με πατάτες. Δεν έτρωγα τις πατάτες προφανώς. Και το κοτόπουλο έτρωγα το μισό και το υπόλοιπο το έκρυβα στις παπουτσοθήκες στο μπαλκόνι. Με σκοπό το επόμενο πρωί πριν το σχολείο να το δώσω στα αδέσποτα. Έως τότε με πήγαιναν οι γονείς μου στο σχολείο. Ήταν στη διπλανή γειτονιά, απόσταση 10 λεπτά με το αυτοκίνητο. Όταν ξαφνικά αποφάσισα να πηγαίνω με τα πόδια για να καίω έξτρα θερμίδες. Άρχισα να χάνω αισθητά βάρος, πεινούσα, ναι. Αλλά δεν με ένοιαζε, γιατί πλέον αισθανόμουν καλά με τα ρούχα μου. Άσε που σκεφτόμουν ότι αν βρεθώ γυμνή με κανένα γόρι, δεν θα έχω κόμπλεξ. Αυτό το πράγμα άρχισε να μου γίνεται σιγά σιγά αιμονή. Ελάττωσα τον αθλητισμό για να μην πεινάω και έκοψα σχεδόν τελείως το φαγητό. Καναγκούρι, ένα ακτινίδιο, λίγο μαρούλι, αυτά έτρωγα. Και ζυγιζόμουν 5 φορές τη μέρα. Ακόμα και όταν έπινα νερό, ζυγιζόμουν εδώ τι γινόταν. Θυμάμαι, ένα απόγευμα μετά το σχολείο, με περίμεναν οι γονείς μου σε έξαλλη κατάσταση. Είχα ξεχάσει να βγάλω από τις παπουτσοθήκες τα φαγητά 2 ημερών και τα είχαν βρει. Εν τω μεταξύ, τον τελευταίο καιρό μου έλεγαν επίμονα ότι έχω χάσει βάρος και πως ανησυχούν. Κάπου τότε κατάλαβαν ότι έχω πρόβλημα. Δεν το όνομασαν κάπως. Λίγους μήνες μετά είχα φτάσει να ζυγίζω 42 κιλά. Πλέον είχα αλλάξει ως άνθρωπος, είχα ξεκόψει από όλους, ή μάλλον όλοι από μένα. Με έδιωξαν από τα σπόροι προπονητές γιατί δεν έπαιρναν ευθύνη. Και εγώ κάθε μέρα νιώθα απίστευτη χαρά όταν η ζυγαριά έδειχνε πιο κάτω. Άσε που ένιωθα και μια κούκλα. Τύπου είμαι φούλα δύνατη, αρέσω, με κοιτάνε όλοι. Με κοιτούσαν προφανώς και έλεγαν πως είναι έτσι. Μερικές φορές ήμασταν έξω με τον μπαμπά μου και τσακωνόταν με τον κόσμο γιατί με σχολίαζαν. Άρεσα σε μερικά αγόρια και εγώ νιώθα τρομερά με το σώμα μου. Έλεγα πόσο μου πάνε τα ρούχα. Άσε που το καλοκαίρι ήθελα να είμαι όλη μέρα με το μαγιό. Για να δείχνω τα κόκαλα. Μετά από εκείνο το καλοκαίρι ήμουν 40 κιλά. Βλέπω σήμερα φωτογραφίες και παθαίνω σοκ. Πήγα διακοπές με τις φίλες μου και εκείνες ντρεπόντουσαν. Έτρωγα τότε μία πιπεριά το απόγευμα. Αυτό και τίποτα άλλο. Ήμουν σαν τρελή. Γυρνάω από τις διακοπές. Οι γονείς μου είχαν να με δουν 2 εβδομάδες. Τρομοκρατήθηκαν. Και τότε ήταν που άρχισα να πηγαίνω σε ψυχολόγο και ψυχίατρο. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι είχα μπει σε σκοτεινά μονοπάτια. Εγώ απλά ήθελα να νιώθω ωραία με μένα. Σε μια εποχή που το αδύνατο είναι φουλ αποδεχτό από τα αγόρια. Αφού όλες οι αδύνατες είχαν αγόρι, τότε όλα θα είναι okay, έτσι σκεφτόμουν. Μην τα πολυλογώ, έφτασα 36 κιλά. Οι γονείς μου είχαν αποδεχτεί ότι έχω νευρική ανορεξία, αλλά εγώ δεν έλεγα να το αποδεχτώ και να γίνω καλά. Πλέον, αντί να είμαι αποδεχτή και όμορφη, είχα φτάσει να είμαι ένα χάλι. Άρχισα να έχω και παθολογικά θέματα, δηλαδή η καρδιά μου είχε επηρεαστεί, τα μαλλιά μου έπεφταν, περπατούσα και λαχάνιαζα. Δεν μπήκα ποτέ σε κάποια κλινική, ενώ όλοι οι γιατροί έλεγαν ότι έπρεπε να μπω χθες. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να με δουν εκεί μέσα. Λίγο καιρό μετά και με τη βοήθεια του τότε αγοριού που είχα γνωρίσει, άρχισα να τρώω λίγο παραπάνω και να παίρνω σταδιακά βάρος. Πολύ δύσκολο. Πάθαινα σοκ σε κάθε έξτρα γραμμάριο. Αλλά ήξερα ότι αν δεν το έκανα, ή θα πέθαινα ή θα κατέληγα σε κλινική. Μου πήρε περίπου 2 χρόνια για να το ξεπεράσω ψυχολογικά τελείως. Και έχω να πω ότι αν είχα την επιλογή και γύριζα το χρόνο πίσω, δεν θα το έκανα ποτέ. Έχασα χρόνια από τη ζωή μου και απλά κατάφερα να απογοητεύσω γονείς, φίλους, αλλά και μένα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να αγαπάμε τα σώματά μας για αυτό που είναι. Και να μην επηρεαζόμαστε ούτε από το Instagram, ούτε από τα μοντέλα, ούτε από τίποτα. Γιατί σημασία έχει η ευτυχία μας. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Emperor.
Ακούσατε το Sex Education, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και εγώ ο Γιώργος Αραβώσης. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας.
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκοσοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρύσα Κούρεντα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μάιρα που δάνεισε τη φωνή της στην Ιόλη.
Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σας. Και στείλτε μας ό,τι θέλετε, προβληματισμούς, σκέψεις, απορίες, ιδέες για νέα επεισόδια στο sexeducation@pod.gr. Θα σας απαντήσουμε. Και μην ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα νέο επεισόδιο. Να πούμε για τα τρανς άτομα. Δεν είναι ότι σας ξεχάσαμε. Απλά έχουν μια τόσο ξεχωριστή σχέση με το σώμα τους και την εφηβεία και πώς βλέπουν το σώμα τους όσο αυτό αλλάζει, ναι. Που θέλει δικό του ολόκληρο επεισόδιο.
Οπότε θα ακολουθήσει ένα
επεισόδιο για transgender, έρχεται σύντομα. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.